Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Nsalmulkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. Lanta din is-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li jkollna bżonn. Charles, l-ewwel mistoqsija tiegħi llum imma nifsejn għandu singular?
Interessanti.
Il-nostri l-zetna, għadu għawni.
Ekko, ekko, l-għonet imnifsejn u flattim tenni. U għinti għed t-istaxi jek għandu singular. Iva, għandu singular, għaxan għahna bħala nostril. Dik li għed għed inti nistgħu nużaw waħda minn żewġ kelmiet jew minħar. Illi minna ħadna imnieħer. Right? Jew minfess. Dak li jieħu n-nifs l-oġġett, tinżiex in-nom mimmat huwa hekk ifisser oġġett jew post. Li jagħmel xi ħaġa hawnhekk dak li qed jieħu n-nifs. Sewa, imma kemm minħar u kemm minfess huma arkajċi, jiġifieri qodma ma nużawhomx, sewa. U aħna allura mdorrijin nużaw l-imnieħer. Issa, din l-iktar li nużaw l-imnieħer, sewa, illi proprjament huwa plural u x'hekk ta' minħar. Però aħna nużawh Fis-singular, right? Weġġajt imnieħer, kemm għandu mnieħru twil Pinokkio, per eżempju, twil, ara, mhux twil, twal, qed niftehmu.
Mhux wieħed jista' jkollok.
Mhux hekk. Iġifieri aħna il-plural, grammatikament li hu plural, qed nużaw fis-singular.
Sewa.
Issa, kieku rridu ngħidu tiegħi u tiegħek silejn. Aħna se ngħidu imnieħerna. Allura il-plural qed jiġi ppluralizzat bil-pronom memus. Enna, imma, barra minn hekk, kieku nkun irid ngħid jiena noses, ġifieri bħala plural mhux kollettiv insomma hawnhekk f'dan il-każ, imma ħafna, all right? Jien qatt ma użajta, però kieku kelli nuża, sa nuża l-plural sħiħ, imneħrijiet. Qed niftehmu ġifieri sa nerġa' nagħmel plural sħiħ ma' plural imkisser illi tilef il-funzjoni tiegħu. Ara x'istorja għandha kemm sabiħa. Sewa. Issa, inti għat nostrils l-ewwel, u mbagħad allura dina titlob singular, nostril. Allura issa nagħmel jiena, kieku kelli pereżempju xi ħaġa her nostril was sore. X'irid nuża jiena? Jiena irrid ngħid jew waħda mit-toqob ta' mneħra qed tuġaħħa. Sewa, jew toqba ta' mneħra għandha waħda minnhom qed tuġaħħa. Sewa, jew kella wieħed minn nifseha qed juġaħħa. Jiġifieri xorta rridu naqgħu fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri imnifsejn u mnieħer. Temna, issa, il-mistoqsija tiegħek kienet imnifsejn għandha singular, imnifsejn ma nużawix fis-singular. Allura tweġiba tiegħek se tkun li m'għandix singular. Għaliex billi hemm singular fittizju ma nużawx, sewa allura m'għandux valur. Temna u l-lingwa bħalma dejjem għadna dejjem il-valur tagħha bluzu li jkollha.
Tajjeb, ħanna ddu xi ħaġa oħra. Żewġ kelmiet, learner u student, differenza bejniethom.
Ija. Hawnhekk għandna wkoll kwallunkwe ħaġa li nieħdu fil-lingwa hija interessanti għax hemm dejjem hemm storja. Ma hawnhekk għandna ħaġa li lilna tagħmlilna differenza. Pereżempju, kelli ngħid u nirrepeti dak li staqsejt inti, hemm differenza bej learner u student ħa naraw daqsxejn. Jekk jiena nkun qed insuq u nara l xi ħadd quddiem qed jitgħallem il-karozza, il-marra normalment tgħidli attenta x'hemm learner, ma tgħidlix hemm student. Mela hawn diġà għandna differenza, all right? Oħra. Jekk jiena nkun qiegħed ma tifel ta' tifla li għandu sena toddler u jgħat jilab u għal-learner mu student jgħamek għat jitallim minn dak il-li jilab għal-niftemu oħra jekk nkunu f'ambjent ta' skola anzi ta' edukazzjoni għan uħdu da' xej ikbar right? Jekk nkunu f'ambjent ta' edukazzjoni il-bniedem il-li jibqa' jitgħallem għal omru huwa learner mhuwiex student. Alright? Jekk immorru f'ambjent ta' skola issa, anke hawnhekk tista' tagħmel id-differenza inti. L-istudent jista' jkun learner, alright, u learner però mhux bil-forsi jkun student. Mela għandna differenza u tajjeb il-li nfetqu bejniethom mhux kif tajt il-kuntesti, aħna qed nagħżlu bejn ħaġa u oħra sewwa. Student għanda atmosfera ħafna iktar akademika minn learner. Inti tista' tkun qed taħdem u tkun learner. Ftehmna? Jista' jkun l-insibulu pereżempju xi isem ieħor bħal apprentist. Niftehmu? Novizzjat. Okay? Jiġifieri jista' jkollok affarijiet oħrajn li ifissru student, allura hawnhekk x'għandna, hawnhekk għandna it-terminu ħanajdlu ġenerali, superordinat, student, li minnu joħorġu frejaj differenti u fosthom hemm learner li jkollna bżonn. Tajjeb ukoll li nagħmlu distinzjoni bejn student u kandidat qegħdin nitkellmu fuq dan l-affarijiet. Kandidat fil-kontest ta' edukazzjoni, fil-kontest ta' għalim, ġifieri, ngħidu għax dawk għandhom xi jasmu mat-tagħlim, sewwa kandidat. Huwa dak li
qed
jagħmel l-eżami. Aħna ġieli ngħidu l-istudenti marru tajjeb fl-eżami, ma nistgħu nkunu iktar eżetti u ngħidu l-kandidati marru tajjeb fl-eżami. Okej? L-unika ħaġa li mela hawnhekk qed nagħmlu differenza aħna bejn learner, student u kandidat. Għandhom oqsma semantiċi differenti tal-li huma. L-unika ħaġa kont se ngħid li ma nagħmlux differenza u l-Ingliżi jagħmilha hija bej student u pupil. Pupil ukoll huwa student. Alright? Dika ma nistgħux nevitawha, ġifieri l-unika ħaġa li tista' tgħid jekk kienu pupil normalment jitqies bħala l-istudent tradizzjonalment kienet pupil l-istudent tal-primarja. Niftehmu? Waħed jista' jgħid studenti żgħar, studenti kbar. Okej, imbagħad għandek naturalment il-problema tal-ġens ukoll. Sewwa studenta u student, studenta u studenti, learner m'għandekx, learner tista' tkun marra u tista' tkun raġel.
Charles, meta bil-Malti xi ħadd jgħidlek il-ħaqastek?
Issa, dina naturalment se mmorru fl-istorja tal-Malti sewwa u rridu nibdew mill-kelma għasa, għajna se a li huwa sluċ, ħatar, bastun. Imma b'mod speċjali, għaliex mhux kull bastun, mhux kull għasluċ, imma huwa l-ħatar, il-kelma propja hija ħatar għalih għasa, illi r-raj kien iżomm f'idejh biex imexxi
il-naċ.
Issa. Silej, immaġina il-ħatar, għet iżommu f'idejh. U imexxi n-naġġ, jikkontrolla n-naġġ x'aktarx ta' quddiem, sewwa, sa fejn laħħaq il-bastun.
Sewwa.
Il-ħatar. Alright? Allura meta xi ħadd jgħid qed nilħaq għasti, qed nilħaq blasa tiegħi, alright? Jiġifieri qed nikkontrolla. Sa fejn jien il-laħħaq. Ftehmna? U allura dik minn dik id-dera komuni mid-dera pastorali, dika inqalbet għal-relazzjonijiet ta' bejnietna. U allura ngħidlek il-ħaqastek metaforikament qed nimmaġinak li inti rajja qiegħda bil-merħliet tiegħek, alright, u trid tikkontrolla lilek innifsek. Issa, però il-ħaqastek jew net it-te hija t-te marbuta għax għasa, meta tiżdiet mal-pronom memus iddaħħal it-tema marbuta. U qasa il-ħaqastek allura tfisser mhux affarik, tindaħalx. Ġifieri ara l-konnessjoni kif żviluppat. il-ġrajja taħħa hija interessanti mill-ħajja pastorali li kienet komuni fil-moddi, right? U maħadu il-figura biex jirraġunaw għal bejnietom. U hekk allura tiġi l-idjoma.
Kelma komuni li nużaw illum, Charles, hija il-kelma musicals, ħammur nara musicals, Santellaw musicals, issa daħlet ħafna din.
Sewa.
Fil-vokabularju tagħna.
Eħe, u naħseb jiena kif għedtajt, ma nistgħux ngħaddu minn aħra. Sewa, għax anka pereżempju ngħidu għal miliet inħobb imur nara musical jien. Sewa, jew kellha kif attenti inħobb il-musicals. Il-kelma musical, naturalment aħna ħadniha mill-Ingliż u anzi biex ngħidlek ħadniha oraj ħadniha mill-Ingliż imma ħadniha mill-ħajja ta' divertiment tagħna.
U qed nitkellmu fuq terminu li għandu funzjoni speċifika.
Għax
mhux kull produzzjoni, bla dubju, hija musical.
U dik hija importanti dik li qed tgħid. Mhux kull produzzjoni hija musical. Sewa. L-ewwel nett, musical tista' tkun play ċajt ira bil-mużika, jew inkella jista' jkun film, sewa li aħna naraw it-talkies, sewa bis-songs bħala parti essenzjali tiegħu. Alright? U nistgħu nsemmu l-ridu, Seven Brides for Seven Brothers, per eżempju, huwa musical, insomma hemm ħafna dak ġieni f'moħħi bħalissa. Imma kif attenti, jista' jkun hemm rappreżentazzjoni oħra bħal per eżempju opera jew kella oratorju.
Li għal-kemm hemm il-mużika.
Niftehmu. Allura, u tajjeb li semmejta. Għaliex għaw min jgħid, għara minn flok ma nużaw musical, nużaw rappreżentazzjoni mużikali, le?
Miex l-istess.
Xek, hija differenti, għax hekk rappreżentazzjoni mużikali tista' tkun xi ħaġa oħra, mhux musical. Ġifieri hawn, inti meta introduċejt il-programma biex noqogħdu nfetqu aħna, iva, qed infetqu għalfejn biex aħna nkunu eżatti għaliex, għax il-lingwa tagħna kapaċi tkun preċiża u eżatta. U niftehmu. Jekk jiena lilek inkellmek u ngħidlek fuq musicals, inti taf għal xi xejn ngħid. Imma jekk jiena inkellmek fuq rappreżentazzjonijiet mużikali, hemm diversi affarijiet li inti tista' tifhem biha dik il-frażi.
Il-kelma ċikkubriku.
Nejn
ġiddin. Daw Halloween.
Zbieħ għaliex hekk kif jaqdu omli bħal kelma ċikċivogu, per eżempju, joġbuni wkoll
l-affarijiet.
Ċikkubriku. Ċikkubriku hija kelma maquda minn tnejn, minn żewġ kelmiet, illi tnejn meħudin mill-isqalli. U tnejn ifissru l-istess.
Ċikku kif daħal fija,
ċans. Ċikku bl-isqalli hija xikku. U xikku jfisser ħmar.
Sewa.
Tantu hekk li minn flok ċikkubriku aħna nistgħu ngħidu xriku briku jew xiku briku dak huma varjanti tagħha.
Sewa,
ma l-iktar li tinstema hija ċikku briku, forsi għax ċikku repa l-kelma, sewa anke l-isem bħala ċikku. Mela ċikku jew xiku ġejja minn kelma bl-isqalli xikku li huwa ħmar. U briku ġejja minn kelma oħra brikku li huwa ħmar ukoll mill-isqalli. Allura x'aħna ngħidu? Illi ċikku briku la it-tnejn oriġinalment kienu jfissru ħmar huma l-istess. U allura ċikku briku hekk tfisser sewa li dawn huma xorta waħda huma l-istess. Ġifieri nagħmel hekk u nagħmel hekk għalija
ċikku briku ngħidu.
Għajt fej kont, ġifieri m'għamil xejn differenti. L-istorja żlejn tal-kelma u tal-espressjoni hija sabiħa anke kif għaqduhom dawn. Kif għaqduhom, ġifieri jiena nimmaġina kuntest ta' niesna fl-antik, sewa meta dawn forsi dawn it-termini ta' fit-taħlit li kellhom mal-isqallin, sewa, fom in-nies dawn kienu xi ħaġa komuni, ġifieri anke bħala ħmir, bħala annimali fl-użu.
Fil-fatt il-ħmar jidħol f'ħafna minn dawn Il-djomi,
Iva. U miskina
kaħ. Semmejna l-ħmar tela l-arblu.
Eħe.
Ġifiri.
O, zgur, hemm ħafna.
Hemm ħafna.
L-ħmar ta' wiżu, kemmint ħmar, ftemna. Eħe, hemm interessanti għaliex kif dejjem għadna u ma dejjem jorbtu l-lingwa tagħhom mal ma l-ambjent ma l-ħajja soċjali li kien ikollhom. Issa dawn li qed tgħid inti u hemm ħafna oħrajn sewwa jindikaw li l-ħmar kien parti mir-realtà, parti qawwija mir-realtà. Ġifieri x'naqbad ngħid, bħalma l-karozza llum parti minn ħajjitna ma sux ngħaddu mill-karozza dawn mingħajr il-karozza dawn ma kienux jgħaddu mingħajr dawn il-bejja.
Nifakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Isrin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Xi tfisser il-kelma qata' żarda?
Storja oħra tagħha din issa.
Għandna tiegħu oħra.
Eħe, u għandna storja wkoll ta' wara l-idjoma li hija interessanti. L-ewwel nett, żarda x'inhi? Żarda hija ħajta li mid-drab jisa tinsilet mid-drab tolqot ma ximkien u
tinġibet
sawa għanda t-tini tifsira taħħa u koll ta wahda mill-strands ta' ħabel il-ħjut li il-ħabel kum ma'mul minnu ġieli jidberfel joħroġ, right? Dika tiġi żarda. Issa. Nżommu f'moħħna jew waħda jew l-oħra ma tagħmilx differenza. Ħanieħdu ta' drab. Sewwa meta għandek iż-żarda. Mela immaġinaw għandi drab, sewwa u hemmhekk ħarġitli jew inġibdet ħajta. All right? Dik il-ħajta x'inhi? Qiegħda il-barra mid-drab jew ma' drab? Tara, jisa dik il-ħajta hija indeċiża jekkiex ma' drab jew il-barra. Ħanaqtaħħa. Op, tajt id-żarda, id-deċidejt. Dik hija barra. All right? Naturalment, kien hemm min jipprova jdaħħalha allura. Mela, naqta żarda qed niddeċiedi. Tara ġifieri anke hawnhekk għandek dik l-istorja tagħha.
So. Għaliex ngħidu qata safar?
Qata safar, din hija sempliċi però ftit iżommu f'moħħhom.
Ikunu fi grupp?
Eħe, qata safar tfisser grupp. Ma allura għaliex qata?
Eħe.
Għax il-grupp huwa grupp maqtuħ minn ġabra akbar. Iġifieri qata safar, meta jiena nħares lejn qata safar, nimmaġina li hemm iktar minnhom dawn ikunu inqataw għalihom għalhekk qata safar. Interessanti wkoll, iġifieri il-moħħ kien ikun attiv ħafna biex joħloq dawn l-idjomi u l-idjomi naturalment jinħolqu biżmien għadni hekk hemm il-darba, imma li jaxxaqna llum huwa kemm kien vera jkun attiv għaliex jara l-konnessjonijiet. U x'hekk, tal-għaġab, illum forsi ma nużawx l-istess mod taħsieb, għandna ħsieb mod ieħor, sewwa forsi tal-lum aħna intlifna f'komplikazzjonijiet differenti, imma tagħhom ukoll kien ikkomplikat għax hawnhekk qed nitkellmu fuq ħsieb ikkomplikat li qed jiġġenera l-lingwa li jiġġenera l-lingwa u tajjenna b'wirt. Sewwa?
Meta ħafna drabi niftakru f'xi ħaġa, nużaw il-kelma bil-ħaq.
Eħe, u dina u koll għandha x'taqsam ma' ħaq il-ġustizzja, sewa, imma oriġinalment il-ħaq, is-sens tal-ġustizzja, issa illum intilef, sewa, u aħna meta ngħidu bil-ħaq, sewa, għax kif qed inti għax qed niftakar xi ħaġa, u allura rrid infisser, jew hekk żviluppat it-tifsira tagħha, rrid infisser ara biex inkun qed nagħmel ġustizzja miegħek. Ħalli ngħidlek dak li nsejt. Għalhekk bil-ħaq. Kieku kellna nagħmluha bil-ħaq miegħek ħalli ngħid dak li nsejt. Imma din tiġi daqsxejn pedantika biex toqgħod tgħidha kollu. Alright? Allura naqtaw tinsiex illi fil-lingwa, speċjalment fil-lingwa mitkellma, dejjem hemm il-prinċipju tal-ekonomija inti tqassar u allura hawnhekk huwa wieħed każ, għandna każ tipiku ta' l-ekonomija fil-lingwa u ngħidu bil-ħaq. U tipqasejja.
Charles, kultant ma' żmien jinbidel l-użu anke tal-prepożizzjonijiet.
Iva, l-ewwel nett għax il-lingwa tinbidel. Sewa, u l-lingwa tinbidel mhux biss għax inbidlu kelma, jew għax terminu ma jibqax moda, mm-hmm. niftehmu, dan nafuhom u għandna ħafna każijiet. Alright, ek. Ma anka parti mill-grammatika tinbidel. Sewa, hawnhekk li qed issemmih inti huma il-prepożizzjonijiet, il-prepożizzjonijiet huma mhux it-termini li għandhom kontenut fihom, sewa bħal ma kieku pereżempju ngħid jiena siġġu, siġġu huwa terminu li għandu kontenut naf x'inhu eċetera. Imma jekk jiena ngħid fuq, fuq qisu il-kontenut tagħha mhuwiex l-istess bħal ma għandek kunċett ta' siġġu li tista' tmissu eċetera jew taraħ, ftehna, fuq dik li aħna nsejħu la prepożizzjoni, sewa, hija kelma funzjonali. Ma tagħtikx kontenut bħal ma jtik verb, aġġettiv, nom, imma jtik funzjoni. Sewa, u il-prepożizzjonijiet ukoll jinbidlu ma' żmien. Per eżempju, jiena niftakar li meta kont studenti jiena kienu jgħidulna ikteb komponiment fuq il-baħar, per eżempju, fuq il-baħar. Illum, jekk tara l-karti tal-eżami, ikteb komponiment dwar il-baħar. Naturalment influenza mill-Ingliż about the sea. Alright? Però ma taqafx hemm biss din għaliex sħabna li qegħdin jagħmlu traduzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, dawna jiġu u jgħidu titraduċi lejn il-Malti. Minn flok titraduċi għal-Malti. Lejn il-Malti. Għaliex? Għaliex huma qed jaraw it-traduzzjoni bħala mixja, bħala vjaġġ mill-lingwa għall-oħra, ara, għall-Malti, sewa, imma mhux jarawha mill-lingwa għall-oħra, imma bħala ħaġa li hija sejra lejn xi ħaġa oħra. Din hija influenza Ewropea, it-taħlit li hemm mal-lingwi Ewropej, ġifieri hawnhekk mhijiex influenza mill-Ingliż, għax anke l-Ingliż qiegħed jiġi influenzat minna din il-ħaġa, sewa. Allura dika talbet li aħna wkoll inħarsu lejn it-traduzzjoni bħala din il-mixja. Però ma jfissirx li jekk jiena ngħid it-traduċejta għal Malti hija ħażina, dik hija tradizzjonali. Tifhem pereżempju jiena hekk toħroġli għada naturali, it-traduċejta għal Malti, traduċejta għall-Ingliż, traduċejta għat-Taljan, ftehmna. Imma l-iktar li tinstema' meta għandek pereżempju l-interpreti, li jinterpreta lejn il-Malti, lejn l-Ingliż. U bat mill-banda l-oħra wkoll mill-Ingliż, ġifieri tiġi minnha l-oħra.
Ħa naraw kelma oħra. Il-kelma aġuża, il-mara xi ħaakka.
Eħe. Aġuża, mara xi ħaakka. Sewa, aħna għandna dak il-proverbju għalhekk l-aġuża ma trix tmut għax iktar ma tikber iktar titgħallem. Sewa, u aġuża hemmhekk nifhimha għaliex hija mara xi ħa u allura mobbija bl-esperjenza u tradizzjonalment tinsiex li xi hija kellha rispett ħafna ftemna u kellha rispett ħafna hawnhekk qed jorbota mal-erf iktar ma tikber iktar titgħallem għalhekk ma trix mut. Alright. Imma insibu wkoll sadina forsi mietet dil-idjoma, imma id-dizzjonarji li għandna jirreġistrawha l-aġuża tar-randan. L-aġuża tar-randan hija magħrufa fil-ħrejjef sewwa, din kienet fraħal kienu jsibu li x'jaħmara u kontra qalba jixħtuha minn fuq il-kampnar biex tmut. Issa, dina moħrija x'inhi. Irridu naraw daqsxejn il-mentalità. Alright, il-ħsieb bikri kien, issa bikri qed imorru ħafna lura aħna, u dik l-idjoma, alright, fl-aġuża tar-randan li kienu jixħtuha minn fuq biex tmut, tmur lura lej dan il-ħsieb primittiv. Il-bniedem primittiv kien jemmen illi biex inti kollok sena produttiva, inti toqtol l-iktar ħaġa xħali għandek. Anka f'kulturi oħrajn insibu għadin, niftehmu, toqtol xieħ jew xieħa li jkunu biex t-garantixi sena ta' produttività. All right? Iġifiri, għawa koll għanna din l-istoria, forsi miex storja sabiħa l-lum, naturalment, għanna naħsbu għammotiħor. Sewa, l-għunnet il-produttività tiġi mill-ħila tagħna, mhux għax noqtlu. Imma hemm ukoll l-idea naturali illi biex inti jkollok il-ħajja rid ikollok il-mewt fin-natura dina teżisti. Sewa, anka siġra titwaqqa' l-weraq biex it-trabbi l-ġdid. Qed niftehmu, ġifieri dawn huma affarijiet li rridu nifhmuhom. Mela kull idjoma, kull frażi li aħna nużaw rridu nitfgħuha fil-kuntest kultant anka antropoloġiku tiegħu, right, u anka primittiv tiegħu.
Ħan għaddu għall-aħħar kelma fil-programm tal-lum. Ġilli smajt il-kelma sidra ta' tela.
Il-kelma sidra mela tfisser naħseb minn sider. Imma is-sider l-iktar imqabbes. Mhux għax sider jista' jkun ċatt, sewa. Meta is-sider huwa imqabbes, meta jiġifieri il-parti tas-sider l-iktar imqabża biex niftehmu, dik hija sidra. Issa, sidra ta' tela. Dina tfisser allura, il-parti ta' tela l-aktar imqabża. Ġifieri, it-tela wieqfa.
Sewa.
U minn din it-tifsira allura wieħed jista' jimmaġina x'inhi. Jekk inti tħares lejn it-tela tal-lawommu, all right, minn isfel, kienu jaħsbuha din li hija għamla ta' sidra, għax imqabża ħafna, u allura dika żviluppat biex tiġi tfisser tela wieqfa ħafna. Hemm varjant oħra tagħha, tela sidrija. Minflok sidra jagħmluha sidrija. Ukoll tela wieqfa u tela imwera. Però sidrija f'dan l-eżempju tintuża ħafna inqas. Sidra ta' tela hija iktar komuni.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.